SBS Radio.
Habang naghahanda ang South Australia sa labis na init ng panahon, dala ng heatwave mula Biyernes, 11 ng Enero, nagbabala ang mga otoridad sa mga tao na manatiling alerto. Inaasahan na mga temperatura ay aabot ng kalagitnaan ng 40 sa mga hilagang bahagi ng estado sa susunod na linggo, na may bahagyang kaalwanan na inaasahan sa susunod na katapusan ng linggo. Sa tampok na ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Ang South Australia ay naghahanda para sa 6 na araw na heatwave na may mga temperatura na inaasahang aabot ng kalagitnaan ng 40 degrees Celsius sa ilang bahagi ng estado. Tinataya ng Bureau of Meteorology ang mga napakainit na mga kondisyon sa buong South Australia hanggang sa susunod na Miyerkules, 16 ng Enero, na may mga maximum para sa Adelaide na malamang na umakyat sa mahigit sa 40 degree. Sa ilang mga sentrong pangrehiyonal, malamang na umaabot ang mga temperatura sa kalagitnaan ng 40 degree bago ang mas mababang kondisyon sa araw ng Huwebes, 17 ng Enero. Sinabi ng duty forecaster mula sa Bureau, Ben Owen, ang mga kondisyon ay medyo karaniwan sa panahong ito ng taon.
In the far north of the state, the 45s remaining above 45 for a prolonged period is not, I wouldn't say uncommon, but it's certainly not common. So it's certainly going to be a hot week up there. Further in the south, so I guess around the Adelaide area, we are expecting some temperatures above 40 degrees, which is common for January. I guess so far we've had one day over 40 degrees, and we're forecasting another two. So certainly it's looking hot. And for Adelaide in particular, we normally average for 1 to 2 days above 40. So I guess so far January is looking to be quite warm. But this particular heat spell is not unseasonable for January.
Mayroong ilang alalahanin na maaaring mawalan ng kuryente sa buong estado pagkatapos ng mga katulad na heatwave sa mga nakalipas na mga taon ay sinira ang system. Ngunit sinabi ng Premier ng South Australia, Stephen Marshall, ang grid ng kuryente ng estado ay inaasahan na makayanan ang matinding kondisyon at may mga contingency na nakahanda kung sakali. Samantala, ang mga bombero ay nasa ilalim din ng pressure sa matinding init ng panahon. Sinabi ng State Duty Commander ng South Australian Country Fire Service, Brett Lachlan, nakahanda sila para sa pinakamasamang kondisyon ng panahon.
So whenever we see high temperatures like this, it only takes a little bit of wind and the relative humidity start to decrease and we have everything we need there for fire to spread rapidly across the landscape. So we're obviously monitoring this situation very closely. We'll remain on heightened alert. On days where total fire bans are declared, we obviously take a range of steps to ensure that we are as ready as we can be for whatever the days may bring.
Hinikayat ni Ginoong Lachlan ang mga naninirahan sa South Australia na suriin ang antas ng panganib ng sunog sa bawat araw at maghanda ng isang plano sa sunog kung kailangan nilang lumikas. Anya, ang mga migrante at turista na hindi nagsasalita ng Ingles ay makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng website ng Country Fire Service.
We have a range of materials in there that are suitable for cold communities that are in different languages and also for people with certain disabilities and things like that. We certainly have a range of materials to support that because, you know, we want the entire community to be prepared. And we know that some of these cold communities obviously don't have as much experience with fire as maybe some others. So we've certainly got those materials available.
Ang inaasahang mga mataas sa temperatura ay isa ring alalahanin para sa mga organizer ng cycling na Tour Down Under. Sinabi ng race director ng tour, Mike Turcher, patuloy na susubaybayan ng mga organizer ang mga kondisyon at isasaalang-alang ang pagbawas ng mga distansya sa mga yugto at pagsasaayos ng mga oras ng pagsisimula kung kinakailangan. Hinikayat din niya mga tagapanood na mag-iingat.
When it gets this warm, it's obviously stay in the shade and keep hydrated and look after the kids. It's pretty well, you know, common sense stuff. The riders are well looked after. They're professional athletes with professional staff, full medical teams. So everything's in place for the athletes and they know how to handle conditions like this. So for spectators, it's just, you know, common sense.
Ang mga South Australian na nagnanais na magpalamig sa mga tabing dagat o local pool ay hinihikayat din na maging matalino at handa sa matinding sikat ng araw. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Cancer Council Australia, Professor Santia Aranda, ang mga tao ay dapat na subukan na manatili sa lilim hanggat maaari at kung kailangan nilang umalis ng bahay, piliin o gawin ito sa umaga o sa gabi kapag ang sinag ng UV o ultraviolet ray ay mas mahina. Sinabi niya na dapat ding tandaan na magsuot ng palawak ang hugis ng mga sombrero o sun hat, sunglasses, damit na pangproteksyon at sunscreen kapag lumalabas sa ilalim ng araw.
Choose a sunscreen that is 30 plus SPF or above. Make sure that it's got TGA recommendations and that it's within expiry dates. And when you're putting sunscreen on, make sure that you put it on 20 minutes before you go outside so that protective film can form on your skin. Make sure that you apply enough, so around about a teaspoon for each leg, arm, front, back, and your face and neck area, and then reapply it every 2 hours or more frequently if you're swimming or sweating.
Sinabi ni Ben Owen mula sa Bureau of Meteorology, habang magiging mahirap ang mga kondisyon, may ilang mga kaluwagan naman na paparating.
Certainly for the interior parts, it will remain hot through to Thursday and then into the weekend for the far north of the state. As to whether or not we return to the hot conditions and how quickly that happens, it really comes down to the strength of the change. So if it's a strong change and is able to flush out this really hot air mass that's sort of lingering over the interior parts, that will certainly give us a prolonged period of, I guess, milder temperatures.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.